Održana je izborna skupština sudijske organizacije FSP Pančevo u Alibunaru, na kojoj je bilo prisutno 14 delegata uz jednog opravdano odsutnog člana. Na skupštini je jednoglasno izabran novi predsjednik, prvoligaški sudija iz Vršca Dejan Petrović. U naredne 4 godine funkciju predsjednika obavljaće Dejan Petrović. Potpredsjednik će biti Predrag Janjuš, dok su za članove izvršnog odbora izabrani Bojan Tomović, Goran Šajn, Bojan Jevtić, Veljko Gvozdenov i Saša Pavić. Za članove Skupštine FS Vojvodine izabrani su Dejan Petrović, Dejan Potočan, Dragan Milošević i Slobodan Ožegović.